الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام أولا نشكر الله عز وجل الذي هيأ لنا هذا اللقاء المبارك في هذه البقعة المباركة لأمر عظيم على وهو العلم أن المحاضرة والكلمة والدورة والندوة والدرس وسيلة من وسائل تحصيل العلم كما قال أهل العلم أيها الأحبة الأعزاء نحن ننتسب إلى منهج أهل السنة والجماعة السلفيين فمن هم أهل السنة والجماعة زنقوني وكسلام جنبو لمانزو كنا مشكور الله جل وعلا أمبائي أميتو أندالية سيسي هكو ككتانا أمباكو تمكتان ولا هتوكو تراجي أمبايكو سيكو تنويزة تكاكتانا kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini kwa taufiki ya Allah jalla wa ala ikaweza kupatikana hili na tukakutana kwa ajili yake katika sehemu hii iliyokuwa tukufu sehemu iliyobarikiwa kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ahabbul biladi ila Allah masajiduha sehemu za ardhi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala huzipenda zaidi ni misikiti wa abghadhu albiladi ila Allah aswaquha na sehemu za ardhi ambazo Allah huchukia zaidi huzichukia zaidi ni masoko kwa sisi tumekutana katika masjid nyumba katika nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala katika ahabbu albiladi ila Allah sehemu ambazo zinampendeza zaidi Allah Allah anazipenda zaidi ni misikiti kwa Allah akatukutanisha kwa ajili ya jambo kubwa nalo ni jambo la ilmu peana faida katika dini yetu kumzungumza Allah subhanahu wa ta'ala kamtaja Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ni jambo la ilmu ambalo limetukusanya na hili ni jambo kubwa kabisa sababu muhadhara au daura ni njia katika njia za kupata elimu ni katika njia za kuifikisha elimu kwa wahusika kama ambavyo wamesema wanachuoni kwa ni katika mambo miongoni mwa mambo ya mtu kuweza kupata maarifa katika dini yake. Kwa si jambo dogo ni jambo kubwa na lina fadhila nyingi. Jambo la watu kukusanyika katika nyumba ya Allah kwa ajili ya kusomeshana, kwa ajili ya kumtaja Allah. Jambo hilo lina fadhila nyingi na zimekuja katika hadithi mbalimbali. Wa majtama qaumun fi baiti min buyuti Allah, mpaka mwisho wa hadithi maarufu. Kadhalika jambo pia la kutembeleana na kufanyiana ziara kwa ajili yake Allah jalla waala pia ni katika mambo yenye fadhila kubwa kabisa ambayo ndani yake upelekea mtu kupata mapenzi ya Allah kama ilivyokuja katika hadith al-Qudsi anasema wajabati mahabbati lilmutahabbina fiyya yamewajibika mapenzi yangu kwa wale wenye kupendana kwa ajili yangu kadhalika walmutazawirina pia na wale ambao wanatembeleana kwa ajili yangu mpaka mwisho wa hadithi. Kwa hiyo ni kheri juu ya kheri Sasa ikhwa, kama ambavyo nimepewa fursa hii ya kutoa kalima kwa wakati huu na baada ya alasiri kuwa na muhadhara katika masjidi mingine, lakini hii fursa ambayo nimeipata katika masjidi hii, masjidi ya Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, mimi nitazungumzia man hum ahlus sunna wal jamaa. Ahlus sunna wal jamaa ni kina nani, kwa sababu sisi tunajinasibisha na manhaji ya ahlus sunna wal jamaa. Masalafi, si ndio hivyo? Nantasibu ila manhaji ahlus sunna wal jamaa. Fa man hum, sasa ni kina nani hawa ahlus sunna wal jamaa? Taarifu nyepesi kabisa ya ahlus sunna wal jamaa, wanasema ahlul ilmi humu alladhina yaqtaduna bin nabiy sallallahu alayhi wa sallama qawlan wa amalan wa i'tiqada. Ahlus sunna wal jamaa hao ni wale ambao wanamfuata mtume sallallahu alayhi wa sallama, wanamuiga mtume sallallahu alayhi wa sallama kwa kauli na kwa vitendo na kwa itikadi. Hao ndio ahlus sunna wal jamaa. فبهذا التعريف يدخل فيه الصحابه دخولا اوليا. كتعريف هي بس wanaingia katika ahlu sunna wal jamaa wa mwanzo kabisa masahaba. Kwa sababu ikiwa ahlu sunna wal jamaa ni wale wanaomfuata mtume sallallahu alaihi wasallama kwa kauli na vitendo na itikadi, basi na shaka katika hao watakaoingia mwanzo ni kina nani? Ni masahaba. Kuna ambaye atamuiga mtume sallallahu alaihi wasallama kwa haya mambo matatu kuwashinda masahaba? Hakuna. Kwa hiyo kwa hii taarifu ahlus sunna wal jamaa wanaingia masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallama mwanzo kabisa, kisha wanafuata wenye kufuata. Anasema al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, anasema والاساس الذي تبنى عليه الجماعه, na msingi ambao hujengwa juu yake jamaa ya Kiislamu, hum ashabu nabii sallallahu alaihi wasallam au hum ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nao ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wa hum ahlus sunna wal jamaa, na hao masahaba ndio ahlus sunna wal jamaa. Faman lam ya'khudh anhum, basi yule ambaye hakuchukua dini yake kutoka kwao, faqad dhalla wa bitada, kwa hakika amepotea na amezusha. Kwa hiyo al-Imam al-Barbahari rahimahullah anathibitisha kwamba ahlu sunna wal jamaa wanaingia masahaba. Anasema wal asasu alladhi tubna alayhi al-jamaa hum ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa hum ahlu sunna wal jamaa, na hao masahaba wao ndio ahlu sunna wal jamaa. Kwa sababu ahlu sunna wal jamaa ni wale ambao wanamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kauli na kwa vitendo na kwa itikadi. Kwa masahaba wanaingia tena mwanzo kabisa. Kwa nini wameitwa ahlu sunna? Wanasema wameitwa ahlu sunna litamassukihim biha, kwa kule kushikamana kwao na hizo sunna, hata aswaru ahla laha, mpaka wakawa ni watu wa sunna. Yani kwa kule kushikamana kwao na sunna, kwa kauli, kwa vitendo, kwa itikadi, wakaitwa ahlu sunna. Kama vile mtu anayelazimiana na nyumba akaitwa ahlul bait, kwa sababu wanalazimiana na ile nyumba, ni wakazi wa nyumba ile, wakaitwa ahlul bait, ahlul baladi. Ahlul baladi ni wale wakazi wa huo mji. Kwa nini? Kwa sababu wao ndio wenye kulazimiana na mji huo, kwa hiyo wakaitwa ahlul baladi. Kwa hiyo wameitwa ahlus sunna kwa sababu ya kulazimiana kwao na sunna, wakaitwa ahlus sunna. Wakaitwa jamaa liijtimaihim ala alhaqi duna tafarruqi, wameitwa jamaa kwa sababu ya kule kukusanyika kwao na kushikamana kwao juu ya haki, basi na kufarikiana. Walishikamana juu ya haki, wakaitwa jamaa. Anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika Majmu' Fatawa, anasema anna sunnata, hakika ya sunna maqurunatun bil jamaa, hukutanishwa na jamaa. Sunna mara zote huwa inaambatana na jamaa, kama anna albid'ata, kama ilivyokuwa hakika ya bid'a maqurunatun bil furqa, ni yenye kukutanishwa na nini? Ni yenye kukutana, ni yenye kukutanishwa na furqa, kufarakana. Fayuqalu ahlu sunna wal jamaa, basi huitwa ahlu sunna wal jamaa kama yuqalu ahlu albid'i wal furqa, kama vile hawa huitwa ahlu albid'i wal furqa na hawa huitwa ahlu sunna wal jamaa. Kwa nini? Kwa sababu sunna huambatana na jamaa na bid'a huambatana na furqa. Watu wa bid'a hata kama watakuwa wamoja dunia mzima chini ya kiongozi mmoja, anachosema sami'na wa atana, hao wako kwenye furqa maadamu wameacha sunna, kwa sababu bid'a haiwezi kawaunganisha watu bali huwafarakanisha. Sunna ndio ambayo inawaunga watu. Kwa hiyo usemwa ahlu sunna wal jamaa kama vile usemwa upande wa pili ahlu bid'i wal furqa. Ni maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah akielezea kunako ahlu sunna wal jamaa. Sasa ikiwa ahlu sunna wal jamaa ni wale ambao wanamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kauli, kwa matendo na kwa itikadi, na tukaona kwamba wanaingia katika ahlu sunna tena mwanzo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sasa ni zipi hizo sifa za hao ahlu sunna? Sifa za hao ahlu sunna wenye kujinasibisha na hii njia ya as-sahaba, kwa sababu wao ndio ahlu sunna wal jamaa wa mwanzo kabisa. Sasa zile awsaf ambazo kwazo hufahamika kwamba huyu ni ahlu sunna na huyu sie kwa kukosa hizo sifa ni zipi? Ahlul ilmi wameandika katika vitabu vyao, wale wa mwanzo pita na hata wale wa sasa, katika ashirita, katika kutub, wametaja auswafu za ahlu sunna wal jamaa nyingi, lakini kwa munasaba wa hii kalima tutataja sifa tatu katika sifa za ahlu sunna wal jamaa. Sifa ya kwanza, taqdimu nakli ala al-aqli. Hii ni sifa ya kwanza katika sifa za ahlu sunna wal jamaa ambazo tumekusudia kuzitaja katika hii kalima. Sifa hii maana yake ni nini? Ni kutanguliza kunukuu kuliko akili, yaani akili ifuate an-naqli na wala sio an-naqli ifuate akili yako. Sifa hii ni katika sifa ambazo ahlu sunna wal jamaa hupandika kwayo, yaani wao hutanguliza kunukuu kutoka kwenye kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam na maneno ya salafi juu ya akili zao. Yaani akili wanazilazimisha kufuata an-naqli, kufuata kitabu cha Allah, sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na maneno ya salafi, ufahamu wao. Na ndio maana utakuta ahlu sunna wao istidlali kwa wao, qala Allah wa qala ar-rasul wa qala as-salaf. Qala Allah, amesema Allah kwenye Qur'an, wa qala ar-rasul, na amesema Mtume katika sunna,
waqala salafu, na wamesema wema waliotangulia, wananukuu kutoka kwa wema waliotangulia, ufahamu wao katika kitabu na katika sunna. Hii ni sifa katika sifa za ahlu sunna, taqdimu nakli ala al-aqli, kutanguliza kunukuu katika kitabu cha Allah na katika sunna na katika maneno ya salafi, ufahamu wa wema waliotangulia juu ya akili. Akili ulazimishwa kufuata haya, na wala si kutanguliza akili ala nakli, yani kitabu, sunna, maneno ya wema waliotangulia, ufahamu wao katika kitabu na sunna vifuate akili yako wewe unavyoona. Ni maana kufanya taharif ya maneno ya Allah na sunna za mtume, maneno ya ahlul ilmi yaende sambamba na vile unavyoona wewe na akili yako. Hii ni sifa ya watu wa bid'a. Ikiwa kutanguliza nakli ala al-aqli ni sifa ya ahlu sunna, basi kinyume chake itakuwa ni sifa ya ahlul bid'a. Wao ndio utanguliza akili zao juu ya nususu za kisheria. Kwa ukienda kwa watu wa maulidi, si kwamba wanukuu aya za Qur'ani au hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallama, wananukuu, lakini hawatangulizi nakli ala al-aqli. Kwanza wanatanguliza akili zao, alafu zile nukuu wanazilazimisha ziende sawa sawa na nini. Tutolea mfano mdogo tu, wao wanaposema inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, hii aya ni dalili ya maulidi. Mathalan, usi unaona wazi kabisa kwamba hapo ni kutanguliza akili kuliko nakli, kwa sababu kama wewe unakubali hii ni aya ya Qur'ani ambayo imeshuka wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallama, akaisoma mtume, akawasomesha masahaba, masahaba wakaisoma, wakasomeshana, mpaka leo hii sisi tumeikuta. Alafu katika hao, kuanzia mtume mwenyewe, masahaba, tabi'in, atba'u tabi'in, hao wote hakuna aliyefanya maulidi. Sasa maana yake kwamba masahaba wote wamekubaliana kuikhalifu aya min kitabillah, kwa sababu aya inahusu maulidi, alafu wote hawakufanya. Sasa hilo linawezekana? Kwa hiyo utakuta kwamba hapa imetangulizwa akili juu ya nini? Kunukuu. Lau angetanguliza kunukuu katika kitabu na sunna, ufahamu wa wema waliotangulia, wasingekuta jambo la al-ihtifal bil maulid an-nabawi. Lakini kwa sababu ya kutanguliza akili ala nakli, wao wakasema hii aya ni dalili ya maulidi. Alafu tuwauliza, nani katika maswahaba alifanya maulidi? Hakuna. Wao wenyewe wanakiri kwamba hakuna. Sasa aya inahusu jambo hilo, alafu maswahaba wote waache. Sasa wema wa maswahaba utakuwa wapi? Utukufu wa maswahaba utakuwa wapi kama wanaweza kukubaliana juu ya kukhalifu aya ya Qur'ani? Sasa watakuwa na utukufu gani sasa? Kwa hiyo hapo utakuta tatizo hapa ni kutanguliza akili ala nakli kuliko kunukuu kutoka kwenye kitabu na sunna. Wa aqwali as-salafi, kwa hiyo hii ni alama ya kwanza ya ahlu sunna, wao utanguliza an-nakli juu ya akili. Ni msingi mkubwa kabisa ambao watu wa bid'a hawauwezi. Wao hata kama wanasoma aya za Qur'ani, wanasoma hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, sio i'timadan, sio kuzitegemea, bali ni i'tibada, yani kuungia, yani kutia nguvu tu ule ufahamu wao, yale matashi yao, lakini si kutegemea kwamba sisi tunanukuu hizi aya au hadithi tunazitegemea hizi. Kama si hizi tusingekuwa na huu msimamo. Wao si hivyo. wao ni itibada. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika al-Lamia, anasema hivi: qubahan liman nabadha al-Qur'ana wara'ahu wa idha istadalla yaqulu qala al-akhtal. Allah amfanye mbaya mtu ambaye ametupa kitabu cha Allah nyuma ya mgongo wake, lakini huyu mtu anapotaka kufanya dalili katika masala ya dini, basi hasemi qala Allah wala hasemi qala ar-rasul, bali yeye anasema qala al-akhtal, amesema akhtal, wakati huyu akhtal ni nasrani Mkristo tena sharibul khamr na amekufa juu ya ulevi. Akitaka kufanya dalili anachukua maneno ya mtu, anaacha maneno ya Allah, anaacha maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mathalan katika masala ya kukataa wao kuzungumza kwa Allah jalla waala, wao wanakataa sifa ya kuzungumza kwa Allah, wanaona kwamba kuitakidi kwamba Allah anazungumza ni kufuru, kwa sababu utakuwa umemfananisha na mwanadamu, kwa sababu wanadamu wanazungumza. Kwa hiyo ukisema Allah naye anazungumza, maana yake ushafananisha, ni kufuru. Kwa hiyo ili tumtakase Allah, tukatae kwamba Allah hazungumzi. Sasa ukiwauliza leteni dalili kwamba Allah hazungumzi, hawasemi, hawataji aya ya Qur'ani ambayo inathibitisha hilo, watapata wala hawapati sunna, wanachukua maneno ya nani? Akthar. Yeye ndio aliyesema innal kalama la fil fuad wa inna ma ju'ila al-lisan ala al-fuad dalil. Anasema maneno ni yale yaliyokuwa moyoni ambayo hakuna herufi wala sauti. Hayo ndio maneno. Haya yanayotoka kwenye ulimi ni dalili tu ya kile kilichomo moyoni. Kwa hiyo haya unayoyatamka si maneno. Maneno ni yale ambayo yako moyoni ambayo hakuna herufi wala hakuna sauti wala nini. Kwa hiyo Allah, maneno ya Allah ni ya moyoni kwenye nafsi yake ambayo hakuna sauti wala hakuna herufi. Ama haya ambayo yanatamkwa ambayo kuna herufi tunayosoma katika mushafu wanaohifadhi watu katika vifua, inaoandikwa katika ubao na mfano wake katika maneno ya Allah tabaraka wa taala Qur'ani, wao wanasema haya sio maneno ya Allah. Haya ni makhluku. Haya ni kiumbe tu kimeumbwa. Ama maneno ya Allah ni yale qaimun fi nafsi. Kwa sababu innal kalama la fil fuad wa inna ma ju'ila al-lisan ala al-fuad dalil. Pia wanaposema ar-Rahman wala al-Arish istawa, wao wanasema istawa maana yake ni kutawala, sio kwamba Allah yuko juu ya arsh bali ametawala. Ukiwauliza leteni dalili kwamba istiwa maana yake ni kutawala. Kwa hiyo ar-Rahman wala al-Arsh istawa bi maana istaula, ametawala. Sijui kabla ya hapo alikuwa hajatawala Allah, kwa sababu arish ni sifatun fi'liya, yani al-istiwa ala al-arish ni sifatun fi'liya. Kwa hiyo ukiwauliza leteni dalili yenu kwamba istiwa maana yake ni istaula, tunaposema istawa bi maana istaula, wao wanakuletea maneno ya huyu bwana istawa bishru fil Iraq, ametawala Bishri katika nchi ya Iraq, ya Iraq pasi na silaha wala kumwaga damu. Kwa hiyo yeye ndiye ambaye amesema istiwa ina maana ya nini? Istaula, si Qur'ani wala si sunna wala si maneno ya Waarabu, bali ni maneno ya huyu bwana ambaye kwanza hakuwa Mwarabu, pili hakuwa Muislamu, tatu alikuwa mlevi, lakini anaacha mtu maneno ya Allah, anaacha maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, maneno ya ashabah, anakuja na maneno ya nani? Mkristo tena mlevi cha pombe. Ndio maana yake. Eh, hey, wanataja watu wa tarikh kwamba amekufa akiwa sharibul khamr. Mlevi. Ndio maana Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika hii beti akasema qubhan liman nabadha al-Qur'an wara'ahu. Allah amfanye mbaya mtu ambaye Qur'ani ameitupa nyuma ya mgongo wake. Wa idha sadalla, na pindi anapotaka kufanya dalili mtu huyo, yakulu qala al-afdal, anasema amesema afdal, asemi qala Allah, qala ar-rasul, yeye anasema afdal, kasema afdal nani? Kwa hiyo huu ni mfano kuonesha kwamba wao wanatanguliza nini? Wanatanguliza akili juu ya kunukuu katika kitabu na sunna, kwa sababu wanapofanya dalili hawasemi qala Allah, qala ar-rasul. Na kama watafanya, watasema hivyo qala Allah, qala ar-rasul, si kwa i'timadan, si kwa kutegemea, bali ni kwa nini? I'tibadan. Kadhalika ni katika sura pia ya tahrif, kuweka maneno mahala ambapo si mahala pake, kama ambavyo nimekupeni mfano katika masala ya kusherekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, aya wanazozisoma na wapi ilivyo shatani baina al-mashriq wal maghrib. Sifa ya pili al-ittiba' wa tarku al-ibtida', ni kufuata na kuacha kuzusha. Hii ni sifa ya pili ya ahli sunna wal jamaa, hum ahlu al-ittiba'. Wao ni watu wa kufuata, sisi tunafuata, hatuzushi. Hii ni sifa kubwa katika sifa za ahlu sunna. Anasema Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitu, fuateni wala msizushe, kwa hakika mmekwisha toshelezwa. Tumetoshelezwa sisi katika mambo ya itikadi, katika mambo ya ibadat, katika mambo ya muamalat, katika mambo ya akhlaq. Hatuna haja ya kuyazusha mengine. Tukazusha katika ibadat, tukazusha katika itikadat, hatuna nafasi hiyo. Hatuna nafasi ya kuzusha katika itikadi, kuzusha katika ibadat, kwa sababu tumekwisha toshelezwa. Allah tabaraka wa ta'ala anasema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ittadaw, ikiwa wataamini mfano mlivyoamini nyinyi. Kina nani? Wakati inashuka hii aya, wakati inashuka Qur'an, hakuna waislamu isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba. Kwa hiyo Allah anaposema ikiwa wataamini mfano mlivyoamini nyinyi, kina nani? Sahaba. Kwa hiyo tumetoshelezwa sisi, hatuna haja ya kuchukua itikadi kutoka kwa watu wengine. Allah anasema ikiwa wataamini mfano mlivyoamini nyinyi masahaba, faqad ihtadaw, kwa hakika watakuwa wameongoka. Maana yake ikiwa watu wataamini kinyume na walivyoamini masahaba, watakuwa wamefanyaje? Watakuwa wamepotea. Kwa hiyo hatuzushi sisi katika mambo ya itikadi, katika mambo ya ibadat, bali sisi tunafanyaje? Sisi tunafuata. Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitu, fuateni wala msizushe, kwa hakika mmetoshelezwa. Tumetoshelezwa sisi katika hii dini. Sifa ya tatu na ya mwisho, as-sababu ala al-haq, ni kuthibiti juu ya haki. Ahlu sunna wal jamani, watu ambao wanathibiti, hata kama watafikwa na hali gani, min al-adha washatmi wadhabi, maudhi mbalimbali, kutukanwa, kusemwa vibaya, wakati mwingine mpaka kupigwa, wakati mwingine kuuawa. Watu wanauawa kwa ajili ya sunna, kama ambavyo imetokea katika kipindi kilichopita, katika kipindi cha aima, katika fitna ya bid'a ya khalqul Qur'an. Kuna watu katika aima waliuawa kwa sababu ya kushikamana na haki, wakauawa na watawala kwa sababu walikuwa ni watawala ambao wamemili katika rai za watu wa bid'a, wakaona kwamba hiyo ndio haki na hiyo ndio dini, wakawalazimisha watu wote kwenda katika rai hizo. Kwa hiyo waliopinga wako waliouawa, wako waliofungwa jela, kama kina Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo ahlu sunna wal jamaa katika sifa walizokuwa nazo ni astabatu ala alhaqi, ni kuthibiti juu ya haki. Anasema al-Imam Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, kama alivyoinukuu hii athar al-Imam an-Nawawi rahimahullah katika al-Adhkar, anasema hivi: ilzam turqa al-huda wala yadhurruka qillatu salikin, lazimiana na njia za uongofu wala hautodhurika na uchache wa wenye kufuata huo uongofu. Wewe lazimiana, shikamana na haki, kwa sababu jamaa ni yule ambaye ameafikiana na haki. Kwa hiyo ilzam turqa alhuda, lazimiana na njia za uongofu, wala yadhurruka qillatu salikin, wala uchache wa wenye kufuata huo uongofu hautokudhuru. Allah hatuacha kukulipa eti kwa sababu tulikuwa masalafi watu watatu kinyinyi kizima, au nilikuwa peke yangu. La, wewe lazimiana, maadamu ni haki shika, hata kama utakuwa peke yako. Ilzam turqal huda wala yadhurruka qillatu salikin, ndio maneno ya salaf, kuonesha kwamba astabatu ala alhaqi sifatun min awsafi ahli sunna wal jamaa. Kuthibiti juu ya haki ni sifa katika sifa za ahlu sunna, au wasfun min awsafi ahli sunna wal jamaa. Kwa hiyo anasema lazimiana na uongofu, wala yadhurruka qillatu salikin, wa iyyaka wa turqa ad-dalala, najiepushe na njia za upotevu, wala taghtarra bi kathrati alhalikin, wala usiadaike na wingi wa wale wenye kufuata huo upotevu. Jiepushe na upotevu, wala usiadaike na wingi, kwamba mbona wengi bwana wanakubali, kama anavyosema Uthman Maalim, kwa mbona wengi wanaokubali maulidi, angalia wanaopinga na wanaokataa, wengi kina nani? Sasa haki inapingwa na wingi? Haki inapimwa kwa wingi? Yani watu wakishakuwa wengi basi ndio wapo kwenye haki, na wakiwa wachache basi wapo kwenye batili? Kweli? Haya, utasemaje kuhusiana wanaoswali na wasioswali katika wale ambao wanajinasibisha na Uislamu, wanaosimamisha swala tano na wale matari kuswala, wengi kina nani? Kwa tuseme wenye kuacha swala ndio wapo kwenye haki kwa sababu ni wengi? Sasa hakuna kuadaika na wingi. Wa iyyaka wa turqa ad-dalala, jiepushe na njia za upotevu, wala taghtarra bi kathrati al-halikin, wala usihadaike na wingi wa wenye kuangamia katika hizo njia za upotevu, kwa sababu wengi ndio wanafuata upotevu, basi wewe ukahururika kwamba mbona tuko wengi. Masala sio kwa sisi, umeona bana, angalia sisi kijiji kizima tuna misikiti mingapi? 7. Mtaa fulani msikiti wetu anahesabu, mtaa fulani wao wana kimsikiti kimoja tu. Sasa ndio bado linapimwa hivyo kwa sababu wako wachache? La, haipimwi haki kwa sababu ya wingi, wala haipimwi batili kwa sababu ya uchache, bali mara nyingi huo wingi ndio Allah tabaraka wa taala anasema, wa in tuti akthara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Allah tabaraka wa taala anasema, na wengi na wachache katika waja wangu wenye kushukuru, yani kuonesha wale watu ambao wanashikamana na taa wanakuwa ni wachache, na ambao wanakhalifu na kuasi wanakuwa wengi. Kwa hiyo lao ingekuwa wingi unapimwa kwa haki inapimwa kwa wingi, basi yangekuwa mambo mengi katika mambo ya batili ambayo yako wazi, basi tungesema kwamba ni haki, kwa sababu wako watu wengi waliokuwa na mambo hayo. Lakini haki haipimwi kwa sababu ya wingi, wala batili haipimwi kwa uchache. Kinachotakiwa ni kuipima haki kwa kitabu cha Allah, sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ufahamu wa wema waliotangulia. Tutafahamu kwamba ile ni la haki kwa kuthibiti katika kitabu na sunna, na tutafahamu kwamba ile ni batil kwa kuwa kinyume chake. Lakini hatufahamu kwamba ile ni haki kwa sababu watu wengi wanafanya, na hii batil kwa sababu wanafanya watu wachache. Hatupimi hivyo. Kwa hiyo athabati, uchache wala usikufanye kwamba mimi bana sasa hivi nitarudi kule kule. Mbona hata tuongezeke miaka yote tuko vile vile tu? Mimi nitarudi kule kwa sababu wako watu wengi. La. Athabati, kuthibiti katika haki. Hakuna taraddud. Kuyumba yumba. Inatakiwa kuthibiti na kuwa na subira juu ya haki, juu ya sunna. Na hivi ndivyo walivyokuwa aima maimamu waliotangulia, kadhalika aima wa sunna ambao wako hai katika zama zetu. Unakuta ni watu ambao wamefikwa na mengi, lakini ni wenye kuthibiti biidhnillahi subhanahu wa ta'ala katika haki. Kwa hiyo hizi ni baadhi sifa za ahli sunna wal jamaa ambazo nikusudia kujifikisha kwenu katika wakati huu wa asubuhi wa alfajiri. Na Allah tabaraka wa taala atuwafikisha basi wakati huo ambao umetangazwa na wenyeji wetu, viongozi wetu katika hii misikiti, katika misikiti ya kisalafi katika huu katika huu mji wetu wa Bagamoyo. Basi insha Allahu taala tutakutana huko wakati huo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum.